Oče Miodraže, 1000. broj pravoslavlje je iza nas. Ako uporedimo ono vreme kada je pravoslavlje stasavalo, da tako kažemo, komunističko vreme, i ovo danas, šta se može reći, kada je bilo teže, koje su iskušenja današnjeg vremena sa kojim se vi kao urednik i naravno novinari suočavate kada radite časopis pravoslavlje?
Evo dok ovo razgovaramo, sad već je izašao 1004. broj, moram da napomenem, a 1000. broj svakako da je jedan značajan jubilej za crkveno izdavaštvo. Naime, 1967. godine izašao je prvi broj pravoslavlja sa blagoslovom blaženo počivšeg patrijarha Germana. Patrijarh Germana, moram i to da kažem, prosto da se osvrnem na to vreme, na to doba kako je bilo i u kojem je crkva živela, je bio zaista jedan vizionar, veliki vizionar. I pokretanje jednog časopisa u to doba, u to vreme, zaista je bila jedna značajna i veoma velika stvar u samoj crkvi. Ako uzmemo u obzir vreme u kojem je crkva živjela, komunizam, ideologija i tako dalje, zaista je bila to jedna velika hrabrost započeti jedan takav časopis. Prvobitno je to bio časopis samo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, da bi kasnije, posle 7 izdatih brojeva, postao i glasilo Srpske pravoslavne crkve. Prvi urednik je bio blaženo počivši episkop Sava Šumadijski, dok je to bila arhijepiskopija, a od prvog tog broja, kada je pravoslavlje postalo časopis cele Srpske crkve i cele Srpske patrijaršije, vladika Lavrentije Šabački sadašnji, on je bio njen urednik. I zaista, to su bili prvi početci. I vreme je bilo teško.
O čemu se pisalo u to vreme? Pretpostavljam da ste sad za 1000. broj prelistavali.
Imali smo prošle godine i još jedan jubilej. Opet, hvala Bogu da ih ima. To je bilo 40 godina od izlaska prvog broja, a sada je 1000. broj. Ovo je naravno drugi jubilej. Pa smo prelistali sve brojeve o čemu je pravoslavlje pisalo. Naravno, pravoslavlje se bavilo ponajviše crkvenim stvarima, crkvenim događajima, crkvenom, da kažem, teologijom i svim onim, sve ono što je bilo vezano za crkvu. I to doba je, da kažem, bilo vreme kada je crkva imala, da kažem, jedan ograničeni prostor. Tačno je znala o čemu može da piše. Drugi su je ograničavali, tako da kažem. A za razliku sadašnje doba, opet, prosto se sami sebe ograničavamo, ne možemo da pišemo baš o svemu. Ako onda nismo smeli da pišemo o politici, sad nećemo da pišemo o politici.
Nećete, ja?
Nećete
ili ne treba da pišete?
Pa mislim da ne treba da pišemo o politici, a svakako će se naći možda neko ponekad uvređen ili pronaći će sebe u nečemu. Ipak mi sve gledamo, iako je politika u pitanju, sve to sagledavamo opet kroz da kažem, crkveno predanje, kroz otkrivenje Božije, kroz sveto pismo, kroz svete oce. Pa opet dajemo neku pouku, ipak jer časopis pravoslav je jedan časopis koji treba da poučava druge.
Oče mi odruže, vaši urednici su, pa može se reći, dosledna politika crkvena.
Pa mislite na ove ranije koje su bili?
Da. Da.
Pa svakako da smo vodili crkvenu politiku, tako i sada. Naravno, to je časopis naše
crkve. Uvek imate uvodnike koji su stvarno primereni određenom trenutku, prate određene događaje koji se dešavaju.
Pa prate, naravno, možda se pomalo nekad osvrnemo i na neke, da tako kažem, političke događaje koji su možda značajni za crkvu, u kojima crkva mora i također da učestvuje. Samo da kažem, na primjer, pitanje Kosova i Metohije. Crkva ne može da izbjegne to pitanje i mora u njemu da kaže svoju reč, kao što je do sad i rekla. Naravno, ili pitanje, evo najnovije, mislim da je pitanje pokretanja tužbe Hrvatske protiv Srbije. Pa naravno, i to jest i uzvratna tužba povodom, naravno, genocida nad Srbima u Hrvatskoj za vreme Drugog svjetskog rata. Crkva svakako ima šta da kaže o tim događajima.
Bila
je, da kažem, učesnik, prosto je, ona je bila taj stradalnik u svim tim događajima i ona može najviše da kaže.
Crkva je svakako pozvana i za razne druge oblasti o kojima govorimo kada pišemo o mladima, o vaspitanju, obrazovanju mladih. Prosto nema teme o kojoj crkva ne bi trebalo da progovori. Znamo da je u vreme komunizma crkva bila svedena na crkvene porte. Danas mislim da je ipak došlo vreme da izađe iz crkvene porte i da uđe u sve pore društva, pa i u politiku, zašto da ne?
Pa svakako da crkva treba da uđe u sve pore društva i naravno se ona trudi da uđe, ali naravno ne nametljivo, nego polako. I nešto što se nameće, to neće dugo da traje i teško će to narod da primi. Mnogo što se ovom narodu nametalo, pa mislim da je ovako vera, treba to polako da sama dođe, uđe, da kažem, u krv, u dušu, to jest da se vrati u svoj narod, kako treba, i pravoslavlje. I sam časopis ima, da kažem, i takav karakter, taj jedan ne samo vaspitni, nego taj misionarski karakter. Tako da, eto, to je ovaj, što u sadašnje vreme pravoslavlje pokušava, naravno, da oseti i, da kažem, puls svoga naroda i šta mu je potrebno.
Ko čita danas pravoslavlje, da li su to mladi ili stariji, imate li povratnu informaciju? Pratite li vaše čitaoce?
Pa, s obzirom da se pravoslavlje distribuira prvo prvenstveno po crkvama, znači da ih najviše čitaju naši vernici, oni aktivni vernici, koji češće dolaze u crkvu i lakše dolaze do pravoslavlja, a sa druge strane, naravno, pravoslavlje je izašlo i na kioskima već 4-5 godina kako je na kioscima, tako da i drugi ljudi mogu da, ovaj, da ga uzmu i da čitaju. Ja mislim da je od svih naših časopisa, ne samo crkvenih, nego i ovih drugih svetovnih časopisa, pravoslavlje najviše čitano u našoj dijaspori, od svih drugih časopisa i od ovih drugih magazina, neću da ih naravno spominjem, ali da je najviše, ovaj, pošto ipak crkva ima najdublje temelje u dijaspori, tako da i pravoslavlje se najviše čita u dijaspori. I naravno i obrađujemo i teme koje su vezane za našu dijasporu, i iz života, i iz kulture, iz društva, tako da je.
Da li vam čitaoci nekada predlažu teme, imaju li oni nekakve ideje šta bi hteli da čitaju?
Naravno da dobijamo mi dosta pisama i preko maila, naravno i ovako, sa nekim komentarima i sa pozitivnim i sa kritikama, sve to mi naravno prihvatamo, obrađujemo i gledamo da udovoljimo našim čitaocima. Ali opet kažem da mi plasiramo, da, ako mogu tako da se izrazim, ono što je potrebno narodu, ne samo ovaj što bi neko hteo da čuje.
Takođe imate i dosta intervjua, zalazite u neke teme koje su aktuelne danas. Kako birate teme? Možda teme nađu vas?
Pa da vam kažem, teme se same pojavljuju. Prosto čovjek ne može da planira koja će biti tema. Kod nas je toliko dinamično društvo i toliko događaj dolaze i prolaze jedan za drugim da ne može prosto ni da ispratimo. S obzirom da pravoslav izlazi svake dve nedelje, to je svakih 15 dana. Znači dosta u tih 15 dana prođe događaja koje mi prosto ne možemo, ovaj, ne samo da ispratimo, nego na vreme ne možemo da ih ispratimo. A gledamo da radimo razgovore, intervjue sa našim ljudima, sa običnim i sa poznatim, bilo iz kulture, iz filma, iz književnosti, iz nauke. Tako svaku na svoj način, da kažem, iznosi neku svoju ispovest i svoj odnos sa Bogom, sa crkvom, ali opet je to vezano za crkvu i za pravoslavlje onako kako treba.
Šta se najčešće čita? Šta je to što je najprijemčivije čitaocima? Šta najviše vole da čitaju?
Pa za razliku od drugih časopisa koji se obično čitaju od pozadi ili tako od sporta, kod nas se pravoslavlje čita, kažem, od onih najkraćih tekstova, od onih vesti, kroz hrišćanski svet, od onih događaja koji se ovako brzo mogu pročitati. A te kasnije se ono ostavljaju one malo teže stvari, malo dublja teologija, onako za jedan mir, kada u miru čovjek može da sedne i da pročita nešto.
Mogu li takve novine kao što je pravoslavlje da budu konkurentne na tržištu? Pokrivate li vaše troškove prodajom ili o tome ne pričamo?
Da vam kažem, svakako da ne bih pričao, možda ne bih znao ni da kažem tačno ovaj, kakva je situacija, ali mislim da sam napomenuo da je pravoslavlje misionarski časopis. Znači za naše vernike. I kad je u pitanju misionarstvo, naravno da se ne gleda materijalna, financijska dobit, nego jedna duhovna. Koliko će to ostaviti traga u našem narodu. I da kažem, popuniti onu jednu prazninu u duši ljudskoj koja je prosto nastala i vapije za Bogom i za duhovnim stvarima.
Znamo da tiraže se podižu u novinama ako se neki časopis zabrani, ako se donese neki tako tekst koji je škakljiv na neku temu, da li je pravoslavlje bilo zabranjivano?
Pa odavno nije, ali je bilo vremena kad jeste, u nekoliko navrata, barem u dva koliko se sećam, koliko su prethodni urednici mi pričali, bio je zabranjen zbog jednog teksta vladike Nikolaja, pa je čitav taj tiraž već bio poslat našim pretplatnicima, koliko znam, pa su onda neki ljudi dolazili, tako da se izrazim, u mantilima u našu administraciju, pa su prelistavali listu pretplatnika, gledali gdje je sve otišlo, uzeli to i skopirali neki način, ili kod sebe odneli, pa su onda valjda tražili to. Da su išli od čoveka do čoveka ili od crkve do crkve, naravno da pokupe čitav taj tiraž. Interesantno je bilo isto, te pričao mi tepovit Amfilohije i jedan od urednika pravoslavlja, protođakon Radomir Rakić, kada je Tito umro. Znate, sa cijela zemlja plače, djeca i tako dalje. Nećemo sad o tome da komentarišemo. I sad, naravno, treba nešto i pravoslavlje da objavi o tom čovjeku. Kako? Prosto, želje nije bilo neke velike, ali se moralo. Prosto, takvo je vreme bilo. I onda su protođakon Raša, Radomir Rakić, zajedno sa jeromonahom Amfilohijem tada u to vreme, otišao gore na krov patrijaršije, jer mnogo ušiju je bilo, znate, sve se to na neki način slušalo. Otišli su gore na krov patrijaršije, gledali su tamo preko Save na ceka, to im je bio pogled u to vreme, i onda su nešto sročili, rodio se, živeo je, radio je i umro. Otprilike nešto tako. I tako su i oni platili, da kažem, ceh svoga nekog vremena i u to doba. Tako da, bilo je, naravno, lako je bilo drugim, da kažem, časopisima i urednicima, koji su prosto bili postavljani po nekom diktatu i oni su pisali ono što im je rečeno, a samo pravoslavlje, crkva je uvijek bila prosto na meti i uvijek se gledalo sa više očiju na crkvu šta će reći u to doba. Ali crkva je bila mudra i pazila je, naravno, šta treba da kaže.
Pa, mislim da i danas imamo škakljivih tema. Pretpostavljam da kada pišete o aktualnim temama u našoj crkvi, oko kojih ima dijaloga, normalno je da uvek ima dijaloga oko služenja liturgije, otvorenih i zatvorenih vrata, sve ono o čemu mi svi vernici danas pričamo. Čime se rukovodite kada objavljujete tekstove? Da li se, pošto ipak ima različitih mišljenja, oni koji su drugačije od onoga što ste objavili, da li se nekada bune, da li ima komentara na tekstove koje objavljujete?
Pa ja mislim baš na tu temu koju ste spomenuli, da kažem, te liturgijske obnove, pravoslavlje je dosta pisalo, mislim mnogo više i od svih drugih časopisa i veoma ozbiljno. Objavljivali smo samo one, da kažem, tekstove koji su, iza kojih su stajali određeni poznati autoriteti. Znate, nama su stizala razna pisma i pisanija od raznih ljudi, ali naravno to nismo mogli da objavljujemo, prosto nema tu težinu, znate. A kad objavimo tekstove određenih episkopa i liturgičara koji su zaista poznati, kako naših, tako i stranih, iz pravoslavnih teologa, naravno da to može da prođe i to treba da prođe, da bi oni koji treba to čitaju, zaista shvatili o čemu se radi. To sad da pričamo o otvorenim, zatvorenim vratima, dverima, to je nešto tako na našem običnom nekom nivou.
Pa dobro, ljudi se zanimaju raznim temama, ali zato je tu vaš list da zapravo pokaže kako treba da bude.
Pa svakako, zato smo, kažem, i objavljivali tekstove za koje stoji zaista veliki autoriteti.
Jer bilo nekih koji su se bunili zbog toga?
Pa svakako, uvek imam raznih komentara, znate. Ali smo objavljivali i oprečna mišljenja, ne samo sa jedne strane, nego sa svih strana. Ali bili su autoriteti jedni i drugi i treći. Znači sve što je ima iza sebe jednu težinu, teološku, crkvenu, bogoslovsku, mi smo to objavljivali.
Čak je bilo i nekih sporenja, može se tako reći. Da li je to podiglo tiraž novina? Jer su se novine tada više čitale?
Pa ja mislim da su se više čitali, nismo tiraž, da kažem, podizali, nego tako kako je bilo, koliki je tiraž bio, toliki je i ostao. Naravno, mi ne pravimo senzacije da bismo prodali veći broj novina, nego prosto to treba polako da obrazujemo narod, da bi i na neki način, možda bismo trebali malo više marketinški, tako da se izrazim, ući u te sve medijske sfere i malo više obznaniti naš časopis.
Evo i vi kao kolega i novinar, urednik, šta mislite o tekstovima koji su se oko dešavanja u crkvi pojavljivali posljednjih meseci u politici i svim drugim novinama? Kako su vaše razmišljenja?
Pa mislim da je to donelo mnogo više štete nego koristi crkvi. Mislim da bi na tome samo ostao.
Pravoslavlje se ipak izmaklo iz svega toga, na neki način ostalo je mudro i dosledno svojim stavovima. Da li je lako bilo ostati?
Pa da li je to mudro ili nije mudro, to će svakako vreme pokazati, ali mislim da nije svakako bilo dobro o tim stvarima raspravljati. To su stvari koje se na nekom drugom nivou, u nekim drugim instancama razgovaraju i raspravljaju, i novine kao zvanične novine Srpske pravoslavne crkve, ako nemaju potrebu to da objave, onda ne objavljaju.
Da li vam je teško ponekad da budete urednik pravoslavlja? Ima li takvih momenata?
Pa ima, uvek ima, uvek je teško, znate. Uvek je teško šta objaviti, šta ne objaviti. Znate, svi bi želeli da se objavi u pravoslavlju njihov tekst, ali ponekad je teško odbiti nekoga, verujte. Vrlo teško. A ima razloga zašto bismo odbili. A opet, taj ne razume to.